la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Cutreierând Moldova în lung și în lat, am văzut mulți, foarte mulți oameni săraci și m-au impresionat cazurile de la țară unde localnicii au demnitate și caută să iasă din sărăcie. Se luptă să învețe copiii, se luptă să țină casa curată și viața normală. Astăzi ne-am propus să vorbim despre un bogat om sărac.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Republica Moldova se mai regăsește în clasamentul statelor cu cel mai mare risc al sărăciei. Și din sondaje aflăm că fiecare al treilea cetățean se consideră sărac. Dar cine sunt săracii? Sărac poate fi copilul care dorește să meargă la școală, dar nu are încălțări și nici posibilitatea unei tartine sau a unui fruct în pauze și care face totuși câțiva kilometri pe jos ca să învețe istorie și geografie, matematică și fizică. Sărac poate fi salariatul care are un loc de muncă și este obligat să mai ia unul pentru a-și achita datoriile la serviciile comunale. Sărac poate fi țăranul bătrân și fără putere căruia îi năpădește broienele în grădină. Și această listă a celor săraci poate continua. La Drochea însă am întrebat mai mulți localnici ce ar însemna pentru ei prosperitatea.
Nu ne gândim la mașini, la caseluri mari. Nu ne gândim ca cum copilași să ne îmbrăcăm, să ne încălțăm, să învețe, să aibă și mânca. Asta.
Se face atunci prosperă țara când este o lege respectată de toți. Atunci este țară prosperă.
Măcar cum, trăim și noi așa normal. Nici bogat, dar nici chiar să ajungi uneori și te uiți în sus. Măcar că decât.
Țara e frumoasă, lumea trăiește bine.
Lumea trăiește bine cu venitul de peste hotare.
Când avem un post de muncă garantat, azi este, mâine nu.
Consumul e foarte mare, dar venitul nu-i nimic. Noi n-avem unde lucra, să avem venit.
Chiar să iei coșul minim a unui cetățean. Ce consum în toată ziua, ce îmbrăcăminte, cum să trăim așa? De ce nu se face o lege oarecare? Prețul se ridică de salariile, nu?
Legi sunt foarte bune, numai că nu au fost implementate până în ziua de azi. Dar dacă lucra legea, cred că toți baronii ăștia care dețin de firme de ăsta, trebuie taxat că el se simte. Asta bine, bravo lui, că l-a dus capăt, dar el trebuie să plătească.
E bogat care poate învârti azi. Știi că este o vorbă, cine poate oasă roade, cine nu, nici carne moale nu poate mânca.
Înțelegul ne dă ce avem. Ce avem, cu ce trăim, zice bada proste.
Trăim în sărășie. Cumpărăm pe ce și avem. De la bancă am promutat și sunt datoare și nu pot nici procentul să o grămădesc. Când am de lucru.
Mai mari consumul decât venit, nici nu coasă nică munca noastră. Mâncăm și este și îmbrăcăm și avem.
Prin magazin avem de toate, dacă să cumperi de toate trebuie să ai în buzunar. Majoritatea la noi cu 70% care n-are. Dar să luăm și o familie așa bună, care unii o familie, un gospodar bun, familia cât nu fi de numeroasă, tot timpul e asigurată. Așa e și societatea noastră. Să cotim de acum guvernare să schimbi ceva, înspre bine. Iubim să cheltuim mult, ne place. Nu de mult am fost la o nuntă. Lucrăm toată viața ca să irosăm într-o zi. Nu gândim cu capul. Asta e prostia noastră.
În lumea civilizată, acolo, de pildă, sunt trei pături sociale. Există bogați, de mijloc și săraci, care ca un, poate un procent, o jumătate. Dar aici există două. Bogați și săraci. Cine să săraci? Păturile de jos, ei suferă. Și tot lor prețurile se le ridică și la gaz, și la dracu, și la nacu, și așa mai departe.
Păi până la urmă, cine trebuie? Uniunea Europeană să vrea ca Moldova să ajungă eurointegrată sau Moldova să ajungă noie?
Moldovenii ăștia, ei trebuie întâi să iei decizii, hotărâri. Uniunea Europeană e gata în orice timp, dar să am iertare cu o mentalitate așa nedezvoltată, de pildă, și cu așa un nivel de cultură.
Are șanse Moldova să ajungă nu e?
Ar să aibă.
Câte genera să schimbe?
Nu e putea să aibă, de grabă.
Uniunea Europeană, știți ce înseamnă?
Știu.
Ce înseamnă?
Uniunea vrea să ajute popoarele tale ca săraci, dar norii suntem dați cu rușii. Noi, mai ales de la țară, stăți sunt unicați.
De ce trebuie să meargă Moldova, nu e?
Merităm și noi o altă viață.
O merităm ca să ne ofere UE sau ca noi
merităm,
să ne
ofere? Merităm noi să lucrăm mai mult, putem. Avem mult potențial, ne
când
folosit.
Când ziceți multe rezerve, care
și intelectuale. Noi nu ne putem promova. De atât dacă nu ne ajunge în răzneală, nu știu de ce.
Și Moldova poate deveni o poveste de succes pentru UE?
Da, dacă fiecare ar porni de la dâns, ar munci mult.
Cum înțelegeți promovarea reformelor în Moldova? Și în ce domenii avem nevoie de reforme?
În primul rând, în învățământ prioritar avem, în medicină, în sfera socială, economie.
Pe unde vedeți nevoia de a fi promovate aceste reforme?
20% din judecători ăștia trebuie eliberați, pentru că e izdipit vremea sovieticilor, n-ați o bună.
Moldova are nevoie de Uniunea Europeană?
Sigur că are, de mult trebuie.
Nu-i dau omului sărac un pește, ci dă-i o undiță și învață-l să prindă pește. Amintește fermierul de la Onești, Gheorghe Sârbu. Dar mai întâi iată ce crede el despre felul cum se ajută moldovenii.
Poporul nostru are această dragoste unui om față de altul. Nu odată am văzut solidaritatea dintre oameni. Se ajută la diferite...
La nunți, la cumătrii, la mormântări.
Dar bineînțeles că oamenii se ajută la diferite munci, fără bani, adică la construcția unei case, la construcția unui drum, a unui pod, adică ei participă. Bineînțeles că acum au început să fie mai pragmatici și mai cer bănuți pentru niște munci prestate, dar asta nu-i vina lor. Deci acum situația e cam grea, omul mai are de plătit electricitate, impozite la stat și gazul, dacă îl are cu carburant, cu gaz și ei.
Dar cine are nevoie de compasiune în Republica Moldova?
Sunt oameni nevoieși, sunt într-adevăr oameni care nu au o ocupație. Practic, omul nostru este un om ascultător, dar bineînțeles că trebuie să fie o conducere, oricum avem primărie, avem în localitate biserică, avem școală, sunt trei piloni, adică primăria, școala și biserica.
Ce face biserica pentru comunitate?
Am fost la o slujbă unde, la terminarea slujbei, deci sunt preotul predică și vorbea despre un sfânt rus. M-am apropiat de el și am zis că părinte era bine dacă s-ar vorbi despre cei ca oamenii să ajute unul pe altul, mai puțin să furi unul la altul, ca oamenii să aibă grijă copilor care îmblă ca în goluț și papucei rupți. Despre asta vorbiți, despre ce că să ne iubim aproapele. Mi-am spus că bine ar fi că după orice slujbă, preotul ar trebui să știe cine este bolnav, cine este la pat, strimată niște enoriași din partea dânsului, ori, în unele cazuri chiar și el, ca să-i ajute pe ăștia care șed la pat, văzând oamenii că biserica nu este numai cu cei care vin la slujbă cu o lunare, dar și cu cei care au probleme de aceste majore, atunci ar avea mult mai multă lume părtașă la biserică. Ceea ce dânsul a aprobat și mi-a spus că pe viitor va face lucrurile acestea.
Mulți se întreabă care e soarta acestor pomeni care se aduc la biserică, și ulei, și făină, și colaci, și prosoape, și multe alte daruri. V-ați întrebat în calitate de enoriaș vreodată unde ajung acestea?
Nu m-am întrebat, nu pot să spun ce fac. Eu știu un lucru, că preotul este chemat ca să ducă cuvântul Dumnezeu între oameni. Și el trebuie să fie un exemplu demn de urmat, mai ales preotul. El trebuie să fie curat moral, el trebuie să aibă verticalitate și atât mai ales să nu intre în jocurile astea că suntem cu biserica rusă acolo, nu știu, noi ne rugăm prin Moscova, pe când Dumnezeu este supra noastră și noi putem să ridicăm capul spre ceruri să ne rugăm, dar ce își fac ei cu aceste pomeni? Știu că ar trebui să le ia celor mai triști ca noi, adică să-i ajute pe cei mai nevoieși.
Ați amintit și despre primărie. În ce constă sprijinul primăriei pentru păturile nevoiașe?
Știți dumneavoastră că banii se aduc din Statele Unite și din Europa și este acum lucrător social, mai au grijă, le se dau niște indemnizații, ajutoare să fac, dar asta, încă o dată repet, nu este tocmai meritul primăriei. Primărie practic la noi, deci angajații primăriei vin la ora 9 la lucru și la ora 3 pleacă. Vin când vor și pleacă când vor și când vreau să-ți dăștor, de ce nu sunteți? Și pe lucrul meu nu-i numai la primărie.
Domn Sârbu, la Onești, cine are nevoie de ajutor? Cât la sută din populația satului au nevoie să fie ajutați?
Doamne, noi numai ce am vorbit despre religie acum, deci noi știm când Sfântul Petru și cu Iisus Hristos pescuiau și a venit un cerșător și a cerut și Sfântul Petru a dat un pește ca să mănânci, la care Sfântul Petru a întrebat, Doamne, am făcut bine că l-am aștrat și că bine a făcut Petru, dar era bine că învățai să pescuiască. Nu poți totdeauna să-i ajuți pe oameni, adică trebuie să mai ajuți ei pe...
Deci mai degrabă să-i dai undița decât peștele.
Da, adică totdeauna ni s-a spus că trebuie să consolidăm terenurile. La Unești, într-adevăr, s-au consolidat terenurile, sunt oameni care au 100 de hectare de teren și mai bine, dar cei care și-au vândut pământul, deci cotri, ei sunt gata să angajeze, dar unde? Probabil că ar trebui, dacă nu în localitatea noastră, dar măcar la 4-5 localități fie dezvoltată procesarea produselor agricole, mici fabrici, întreprinderi, ca oameni să aibă ocupații, ori de acest lucru nu se ocupă nimeni.
Cum reacționați dumneavoastră atunci când auziți că loturi întregi de ajutoare sunt aduse din străinătate, fie din Germania, Italia, Elveția, Suedia, Statele Unite ale Americii, Norvegia? De ce populația din aceste țări ar trebui să fie receptivă la nevoile moldovenilor? Și cum e înțeleasă acolo această ajutorare și cât de mult este înțeles acest ajutor la noi?
Nu știu că oamenii permanent trebuie să ajutați. La urmă urmii la noi, Dumnezeu ne-a dat așa o posibilitate de a trăi cum nu au alții. Noi știm că unele țări, de pildă, au pe zi posibilitatea să folosesc 3 litri de apă, adică asta spălat, băut și făcut mâncare. Când noi măcar și 3 toni poți să folosești pe zi. Eu vreau să spun că și ajutorul ăsta la urmă urmă strică omul. Fac ei bine și nu tocmai bine că tot ni se dă acest ajutor. Fiindcă un cetățean spune că iată, eu mă duc la bursa muncii și de acolo mie să-mi dea ajutorul de șomaj. Eu îl întreb, da, bă, ta știi că noi plătim impozit? Dar și are că impozitul cu bursa muncii. Adică ei iau banii lor. De unii se explic că uite, noi se formează bugetul, fiindcă, mă rog, așa e firea omului. Încearcă să fugă de muncă, încearcă să mai fugă de alte responsabilități și că vrea numai să fie ajutat. Și lucrul acesta nu este tocmai bun. Spre regret, oamenii nu au acest cult al muncii. Păi să nu facem și noi poporul nostru, cred că să gândească că poți să trăiești bine numai câștigând la loterie sau iată căsătorindu-te cu cineva care e mai bogat sau știu cum. Trebuie să știm că munca este zvorul tuturor bunurilor. Ori acest trebuie să fie principalul slogan al acestui stat, nu altceva. Munca. Dar trebuie știi, ca să faci niște condiții, fiindcă s-au vândut terenurile, oamenii n-au ocupație. E bine că suntem așteptați, dar cât să fim așteptați? Fiindcă copiii de cum așteaptă acum, ei știu că trebuie să fie cineva să le dea. Știu că sunt niște părinți care lucrează în străinătate și ei nu fac nimic, absolut. Deci nu-l bat, fiindcă mama e obligată să-i trimită. Și mama îi trimite, el are cum are 20 de ani, el nu se lăsează în câmpul muncii, fiindcă spune, da, ce muncesc? Mama îmi trimite. Acest lucru naște aceste oameni care nu vor să muncească.
Să revin la aceste ajutoare din străinătate. Ele sunt jertfa altor oameni din alte țări și nu neapărat vin de la oamenii bogați din America, Germania, Franța sau Italia. Cum de acolo se reușește să se pună mână la mână ca să se adune aceste ajutoare să fie trimise Moldovei și moldovenilor? Ce îi determină pe ei?
Probabil ei ne știu mai triști ca ei, probabil că ei ne știu că mai nevoiești ca ei și ei au o mai mare posibilitate și pentru ei probabil că asta nu e atât de mare sumă când de pildă acolo un 50 de euro, pentru noi suma asta e foarte mare și ei, iată, pot să ne ajute. Dar vreau să spun că și la noi când au fost atât, eu din zona de gelătoare de Uniune, au fost inundați în 2010 în Nemțeni, Cotumore și Sărăteni. Vreau să spun că nu puțin moldovenii au pus mâini la mână, au adus ajutoare la cei sinistrați. Așa și trebuie să fie, trebuie să ne așteptăm într-o situație de forță majoră să află omul, dar nu poți permanent să-l ții cu ajutoare, fiindcă chiar pe om îl faci într-o persoană care să aștepte să trăiască din pomană și nu știu, îi facem toți calici să-i facem și facem cu dânși. Cerșători trebuie să ajutați niște categorii speciale, adică cel care într-adevăr este un om care are un handicap, o persoană cu dizabilități. Oamenii în vârstă care sunt singurate, trebuie să te ajutați bolnavi, dar nu toată lumea, fiindcă ei trăiesc cu gândul că să vină sărbătoarea, așa să mi se dea un pachet, pot să-mi asigur masa de sărbători. Ceea ce la unul este chiar rușine, pentru că în situația noastră vă spun că noi unde avem toate, unde pot să crește un animal, o pasăre, mai mult mănâncă iarbă decât să-i dai o acasă porumb sau grâu. Să admite că n-ai bani, dar asta ar trebui să fie neamândesc la toți. Șesurile noastre cam toate localitățile au prin cu gâști și cu rățe. Așa că nu putem spune că poporul nostru atât de năcăjit.
La Onești, Gheorghe Sârbu este considerat un om avut, un om prosper.
Da, în comparație cu ceilalți, suntem probabil mai jos decât nivelul mediu.
În deci, sat ajutați?
Da, cum, da. Și în sat ajutăm, și în satul de Baște, și în satul Limegie, și nu suntem indiferenți.
Cei bogați înțeleg pe cei săraci?
Spune că este rușine să fii sărac într-o țară bogată, dar e mai rușine să fii bogat într-o țară săracă.
În aceste zile, orice om își face bilanțul speranțelor deșarte sau dacă a avut parte de mai mult noroc al visurilor împlinite. Acest lucru este valabil și în cazul unei primării. Edilul satului Capaclia de la Cantemir, Alexei Busuioc, face totalurile anului care se scurge.
Anul 2012 a fost nu prea favorabil, mai ales pentru zona de sud, ținând cont și de seceta care am avut-o. Agenții noștri economici nu pot plăti impozitele, deci avem o problemă mare la capitolul ăsta. Din punct de vedere investițional nu putem să ne lăudăm cu nimic, nu știu, poate alte sate au profitat de unele investiții. Eu vorbesc acum de Capaclia și chiar zona de lângă Capaclia, noi nu am profitat de nimic.
Și chiar n-ați făcut nicio investiție în 2012?
Nu am făcut o investiție, deci este parcul din sat, care încă mai avem datorii 200 și ceva de mii care umblăm și le căutăm și nu știm de unde. Ne-am adresat absolut la toate instanțele, la toate organizațiile non-guvernamentale. Sperăm că o să găsim noi o soluție până la urmă, că nu tot timpul trebuie să ne plângem. Noi trebuie să mai cătăm și soluțiile, că toți în țara asta se plâng.
Satul devine prioritatea statului.
Este o părere subiectivă, dar este susținută cel puțin de vreo 4-5 primari cu care stăm noi permanent de vorbă în zonă. Satul este uitat, noi am adus la putere, hai să zicem așa, actuala guvernare. Dacă nu regretăm unii din noi, ne uităm cu dubii la actuala guvernare și tot mai mult și mai mult se vorbește între primari. Noi v-am adus la putere, noi o să vă dăm jos. Deci așteptăm următoarea următoarele alegeri parlamentare. Eu am mai spus-o și la Congresul Autorităților Locale din Moldova, dacă nu se vor întoarce actuala guvernare cu fața spre sat, cerințele satului...
Ce reproșuri aveți în adresa guvernării?
Mari.
Concret.
Foarte mari. Nici o investiții în infrastructură, ceea ce ni s-a promis. Sfera socială, zero. Chiar și de la banal începem, de la salariu pentru primar. Din sat el primește curat 2.990 de lei. Un primar, funcție aleasă prin votul nominativ, ca până la urmă să fie până într-atâta discriminat că, știți, nici salariul să vorbea că ar să ne ridice după anul nou 200 de lei. Deci e o bătaie de joc. Primarii primesc mai puțin și ca profesori în sat. Asta este o temă foarte dureroasă.
Deci asta e șirul reproșurilor?
Cred că mai bine de 60-80% din țară nu dispun de apeducte. De canalizare nici nu vorbim, pentru că costă de 3-4 ori mai scump decât apeductul. Deci o mulțime de sate, noi nu avem drum, nu avem apă, nu avem canalizare, nu avem lumina stradală.
Domnul Busuioc, de unde ar putea guvernarea să ia bani ca să aloce Moldovei profunde?
O susținere totală din Occident au. Nu trebuie să negăm sumele colosale care vin și unii se duc. Noi nu mai auzim, s-au semnat 10 milioane, 100 de milioane.
Cum, dacă parcurgeți itinerarul de la Cantemir spre Chișinău, vedeți o porțiune de drum?
O porțiune de drum de la Câncești până la Chișinău.
Vă întrebam guvernarea de unde să ia bani să aloce și administrației publice locale.
Dar țara ce este? Chișinău sau administrația publică locală? Cum, de unde să ia banii?
De unde se găsească?
Păi nu că se găsească. Banii sunt, bani vin în țară, nebuni, programe. Să nu credeți că noi la țară chiar suntem aduși cu ploaia. Nu înțelegem toate jocurile astea lor. Primarul trebuie să fie ținut la buzunar. Adică când a zis cineva, un tartar de la Chișinău, că să stea toți în poziții de drept, trebuie toți să stea în poziții de drept, că a zis tartarul. Ei bine, lucrurile astea un pic ne deranjează pe noi.
Faceți aluzie la culoarea politică
și la dependența primarului de
guvernare.
Sunt primari care sunt într-adevăr foarte dependenți de culoarea politică. Și dacă au profitat de anumite beneficii din bugetul de stat sau mai știu eu de pe unii programe de astea care i-au fost date în mână sau pe tavă de-a gata, de atât că era din culoarea X sau Y politică. Să revin totuși la întrebarea de unde să ia banii guvernarea. Eu sunt sigur că banii care vin, sute de milioane de euro care vin în țară, ele sunt îndreptate câteodată, zici, pentru drumuri, pentru nu știu ce. Păi dacă pentru drumuri, de exemplu, au venit acolo cât un miliard și ceva s-a semnat cu Statele Unite, nu mai țin minte sumele.
Provocările milionului
programul. Păi dar ne-a arătat și nouă cumva primarilor unde s-au dus banii ăștia. Când au venit niște colegi de-ai mei de pe în Franța, foarte mirați că noi suntem ultima țară din Europa și văzând BMW-urile, Mercedes-urile și toate minunile astea de aici, e ca acolo să duc banii. Că YX întreține 2-3 amante și îi dă și apartament și mașini și lux și face saună și de 3 ori pe mai știu eu ce minunile astea, e ca unii să duc banii ăștia. Asta este părerea mea subiectivă. Așa ai făcut țara asta, că cineva profită pe necunoștința la alții. Noi suntem în neștiință, dar cineva profită pe seama noastră.
Asta cine profită?
Păi guvernarea. 3-4 băieței care profită pe toate și, bineînțeles, și cei care aservesc pe ei. Asta este părerea mea. Să știți că nu există foc fără fum. Lucrurile astea, ele se discută în societate și le știu toți. Numai că la mulți le frică. Și am să vă zic de ce le este frică. Pentru că dacă pe timpurile comuniștilor, care Doamne ferește să mai întoarcă înapoi, comuniștii mai aveau frică de Europa, pentru că încercau să închidă aici țara cumva, să o închidă, dar dacă ieșeau cumva în afară, ei așa erau rău văzuți. Dar erau încă mai tare izolați de către comunitatea europeană. Astăzi ăștia au foc verde și mulți primari, mulți care nu se supun culorilor politice, ei sunt trimiși cu tot felul de fisc, își sunt încă mai presați decât erau pe timpurile comuniștilor. Aceia să aveau teamă de Europa, ăștia n-au teamă de Europa. Ăștia merg cum vor ei. Și de aia zic, lucrurile astea la un moment dat ele cam te satură. Și dacă vezi că nu se întoarce guvernarea cu fața la tine, tot simplu trebuie să o schimbi. Guvernarea nu are frică de popor. Noi așa au fost din timpurile sovietice, tâi nacealnic, ia durac, ia nacealnic, tâi durac. Și acum ei sunt nacealnici și noi suntem duraci. Înțelegeți? Cam înspre asta merge. Lucrurile este odată și odată ele trebuie să iei sfârșit. Nu știu.
Domn Busuioc, dar nu vi se pare un paradox? Din exterior, cei care au devenit prietenii Republicii Moldova vor să facă o poveste de succes din această țară. Este adevărat, cu condiția să fie promovate mai insistent reformele, să fie combătută corupția și șirul condițiilor poate fi prelungit. Iar pe de altă parte, cetățenii statului nu cred în această istorie de succes.
Păi cum să credem noi? Discutăm deseori și prin sat. Care e istoria de succes? Europa vrea să fie, hai să zicem așa, o poveste de succes. Cred că la mijloc este un lucru mai mare, undeva o situație geopolitică unde trebuie de dezamorsat și simplu Republica Moldova este la locul potrivit și la intersecția potrivită și trebuie să fim ajutați.
Dar se mai zbate Moldova între est și vest?
Da, populația se zbate. Se mai uită mult și la est. Deși eu aș pune cruci pe toată chestia asta cu Transnistria. Cu
de care... ce să puneți cruce pe Transnistria dacă se insistă pe ideea eurointegrării doar Transnistria. În cazul unui stat reunificat?
Păi în asta și constă. Dacă noi ne debarasam de Transnistria, de mult eram în comunitatea europeană. Transnistria este ca un fel de gangrenă și când se începe gangrena, lucrul trebuie de amputații. Altfel tu pierzi tot organismul.
Să renunți la teritoriu? Asta da, le sugerați da, guvernanților?
Da, da, eu asta le sugerez. Pentru ca să salvăm restul țării, Republica Moldova, să o salvăm. Și vă spun alta, în momentul când noi renunțăm la Transnistria, aici începem drumuri, salarii, o infrastructură foarte bună, să începe Europa aici, dar ei rămân în partea cealaltă și oricum legăturile rămân. Nu sunt de acord cu asta că noi avem datorii de nu știu cât, 4 miliarde, îmi pare, ăștia din Transnistria profit de gaze. Și ei cu bănuți cumpără gazul ăsta și iese că eu îl plătesc 6 lei pe 1000 de metri cub și el plătește niște bănuți pe spatele meu și el spune că tot Rusia lor le dă gazul. Deci aici este o nedreptate.
Dar cui lași Transnistria?
Da, lasă-și-o ei. Transnistria este frâna dezvoltării Republicii Moldova.
Există formatul 5+2. Știți foarte bine, actorii implicați în procesul de negocieri insistă pe identificarea unei soluții pentru conflictul transnistrian.
Conflictul transnistrian nu este rezolvabil. Punct la linii. Deci numai dacă îl scoatem din schemă complet, Republica Moldova are șansă să mergem în Europa, avem șansă să avem drumuri, apă, canal, să trăim ca lume. Deci Transnistria pe noi ne frânează.
Vă întrebam despre acest zvâcnet între Est și Vest, da. Între Răsărit și Occident. Cum credeți, de ce în acest moment cetățenii încă se mai divizează și pe acest criteriu când vine vorba despre vectorul politicii externe?
Iar Transnistria este la mijloc. Lucrează mulți în Rusia, dar lucrează în Rusia de aceea că noi nu putem pleca ca în Europa să lucrăm. De exemplu, admitem, el nu e cel mai bun lucru ca să plecăm, dar deja, dacă pleacă oamenii la lucru ca să întrețin familie. Deci dacă omul pleacă mai mult în Moscova, pentru că are liber accesul acolo, și îl fugărește, s-a târnă față de noi, știm noi cum. Acum, noi care avem aici o populație de vreo 3 milioane, 10% cred că foarte rău vorbesc, dacă nu mai mult chiar, 20% vorbesc foarte rău română. Sunt și moldoveni rusificați, de atât pe mine mă miră lucrul ăsta. Cum ăștia care nu mai vin acolo, adică lucrători și trebuie să știi limba rusă la perfecție, altfel tu nu dai examen și te duci acasă. Sunt niște lucruri strigătoare la cer, nu știu.
Dacă Bruxelles acceptă liberalizarea regimului de vize pentru Republica Moldova, situația poate să încline într-o altă direcție?
Da. Sunt sigur.
Ce ar însemna regimul fără vize?
Regimul fără vize ar însemna 3 luni fără viză. Libera circulație în comunitatea europeană pe 3 luni, cum și în spațiul CSI, și atunci foarte mulți de ai noștri vor avea criteriul de comparație dintre Rusia, cum se poartă cu ei și Europa.
Apar intențiile astea de a convoca un referendum referitor la o eventuală integrare a Republicii Moldova în Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Se vorbește mult despre această Uniune Euroasiatică. Vrea cetățeanul Republicii Moldova să participe la un asemenea plebiscit și ar dori o asemenea apropiere?
Vă spun eu, atunci vor participa și transnistrenii toți și balanța va înclina într-adevăr înspre CSI. Noi nu suntem în poziții de egalitate. Deci în spațiul CSI, tu la ora actuală poți circula fără viză și poți să duci să găsești lucruri, admitem, nu știu, în Rusia, așa mai, dar în spațiul occidental tu nu ai accesul. Uite, eu aș face referendumul ăsta după ce am avea libera circulație în comunitatea europeană pe 3 luni, cum și în spațiul CSI, și după 3-4 ani după ce avem libera circulație în spațiul Schengen și în Rusia, uite, atunci se poate de făcut referendumul. La ora actuală nu poți să-l faci pentru că nu suntem pe aceeași greutate. Acolo poți să te duci, dar în partea cea nu poți să te duci. Și de atâta oamenii, vrei, nu vrei, să aleagă acolo unde poate să ducă, unde are acces.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.